Rindërtimi i shtëpive të shqiptarve në lagjen Kroj Vitakut në Mitrovica dhe sot është përcjellur me probleme dhe tensione. Një grup prej 10 personash të përkatësisë serbe kanë hedhur djegur mbi punëtorët e kompanive që po ndërtojnë shtëpitë të shqiptarve. Policia e Ulexit ka përdorur gazin lociës për të shpërndar turmen, ndërkohë që 7 persona janë lënduar, 5 shqiptarë dhe 2 serb. Zyrtarët komunal në Mitrovicë thonë se sot në Krojin e Vitakut kanë rifilluar punimet, por me një intensitet të ulët. Kryetari i komunës Bajram Rexhepi thotë se strukturat paralele serbe të pjesës veriore po tentojnë të pengojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarve.
Punimet janë duke vazhduar në pjesë tjera, pa aty ku janë është punu dje me shumë probleme, aty nuk kanë pas qasje, për ashtu se policia stacioni i policisë veri ka leju sot me hyme me mjetën, ndërsa policia i Ulexit nuk i lejon punëtor të kompanisë dhe pronarët me shku në atë pjesë, shtë që në një mënyrë është dështimi policisë.
Komandanti i stacionit policor në pjesën veriore, Milija Milošević, pohon se situata e sigurisë në këtë pjesë të qytetit sot është e qetë dhe pa incidente. Edhe pse situata është e qetë, një numër i madh i pjesëtarëve të policisë së Kosovës dhe asaj të Ulexit janë të pranishme të ashtu quajturën vindarse mes serbëve dhe shqiptarëve.
Në ovë lokaciji stare ovdje, znači i Serbi i Albanci zajedno izvode radove, znači bez ikakvih problema, bez jedan dhe me incident.
Në këtë lokacion edhe serbët edhe shqiptarët po i kryejnë punët së bashku pa ndonjë problem. Këtu kanë ardhur përfaqësues të komunës së Jugut dhe atë të Veriut, kanë biseduar, siç kanë propozuar ata, më mirë do të ishte që të gjendet ndonjë zgjidhje edhe me ato edhe me këto letra. Të gjendet një marrëveshje sepse askush, as pala serbe as ose shqiptare, nuk don tensionime apo probleme, tha Milošević. Pavarësisht pengesave, zoti Rexhepi thotë se nuk do të hiqet dorë nga ndërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjen veriore të Mitrovicës Kroj Vitakut. Sipas tij, shqiptarët nuk janë të interesuar për tensionimin e situatës.
Policia nuk është të e kryu punën e vetë, ndërsa Olmiku është ma të e pengu se sa ndimu, si zakonisht në vëzikët e kaluara dhe si to të është e tisë. Na nuk jenë të interesun për provokime dhe jenë maksimalisht të vetë përmbajtur, mirë për vendesmëria për në vazhdu punë të dhe më këtyn shtëpit e tyre dhe tjetë e vazhdushme në momentin që të kryon kushtet minimale dhe të vazhdojë.
Policia e Kosovës dhe ajo e Ulexit kanë krijuar sot një kordon për të mos lejuar punëtorët shqiptar që të vazhdojnë punimet në vendin ku dje kishte pasur përleshje. Nga ana tjetër, edhe përfaqësues të lagjes Kroj Vitakut thonë se janë të vendosur të kthehen në shtëpitë e tyre. Musa Haliti, banori i kësaj lagje, kritikon autoritetet e rendit për mos lejimin e vazhdimit të punimeve në gjithë lagjen Kroj Vitakut.
Kurse sot të ndodhin këtu marinat e policisë Kosovës nga ona serbe, ajo që në nxitë edhe më shumë edhe kur edhe policia Ulexit u ka bashkë nxitë polis jo reale që jenë ardhë. Maria me madhe është që këta njerës kanë bo kordonin pikrisht në pjesën tonë. Tu kordonin ka qenë doshtë bojnë atje në pruna tonë, ata jenë pikrisht pruna tonë. Jo me në bo kordonin këtu. Tu sene pibojnë ata njerës që kanë bo për 10 vite radhëzi e ata e ka në eminin unik. Me polin serve.
Ndërka që autoritetet e rendit thonë se deri më tash nuk është shënuar ndonjë incident në lagjen Kroj Vitakut. Arber Beka, zëdhënësi policisë, shpjegon situatën atje.
Bëhet fjalë për forca shtesë, si të policisë të Kosovës, ashtu edhe të policisë të Ulexit, sidomos në aspektin e parandalimit të ndonjë incidenti të mundshëm, të mos vijë deri te lëndimi personave, sikur situatën që kishin dje.
Rindërtimi i shtëpive në lagjen Kroj Vitakut është përcjell gjatë tërë kohës me probleme dhe incidente të herpashershme. Për Radio në Evropë, Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.